Kopin kenya darra kopi partilen flanof gochajiran kajimata dabri jalkamni ratifufe. Adibili summa oromo kongresin federala oromo flanotur machur avdankana dadanu mudate rejechur andu bachusani jimata dabri kane gabazine turre. Boarding flanom mogamasatin immon kun kallati dan kamotum malalatan tau ibsudan debi gamasake nejra. Jallanetu kamoton daso sisudan gabasakane kindese kunoti.
Rakkoon siyaasaa tuunfuramin filannoo laalchisee hojii tekniikaa gaggeeffame dubbachuun gatiin qabuu jedha kafaa'oon. Waa'ee kanaa kan gaafataman boordii filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaaf itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kataan adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin itti gaafatamni boordii waan gurguddaa yookaan ijoo lama ta'uu dubbatan tokkoffaan paartilee siyaasaa galmeessuu to'achuu fi deeggarsa gochuu inni lammaffaan immoo deemsa filannoo wal taasisuu fi filannoo raawwachiisuudha. Akkuma beekamu rakkoon siyaasa Itoophiyaa wal xaxaadha furuufis rakkisaadha jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo wal xaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti walii galuuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii. Boordiin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u. Filannoo gaggeessuu malee marii waliigaltee guutuu biyyaaf gaggeeffamu hoogganuu yookaan gaggeessuun itti gaafatama keenyaan alaa jedhan. Garuu filannoo gaggeessuuf paartileen siyaasaa qophii tekniikaa gaggeessan kan ilaaleen waliin hojjanna. Paartilee siyaasaa gidduutti rakkoo jiru furuufis boordiin haa gargaaru yoo jedhame haalli itti gargaarsa goonu jira. Garuu rakkoo siyaasaa biyyattii furuun qooda boordii filannoo mitii jedhaniiru. Paartilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsa deenii hirmaachise abdachiifamnee hin ta'in hafee jedhu himata dhiyaate kanaaf deebii kan kennan adde Sooliyaanaa Shimallis akka jedhanitti. Kana goonee jirra inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu. Oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsa deenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan. Akka fakkeenyaattis gaafa kaasan.
Oromiyaa
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kanarratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan attamiiti tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba. Isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiru jedhaniiru. Marsaan lammataa immoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiru jedhan. Kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50,000 caalan dandeettiin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adda Sooliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beeksifne hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu kan danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture kan irratti walii galle. Rakkoon amma jiru garuu jedhan. Namoota kana hin beennu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu. Ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digrii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati. Nama lakkoofsa mana isaa fi maqaama gaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamu jechuun nama angaluu jedhan caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen Abaa'oo fi Kaafaa'oon dhiyeessan ka biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jira ka jedhudha. Kanarratti Aadde Sooliyaanaan deebii kennaniin guraan dhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnes achirra tureera. Guyyaan kun ifatoon ta'in dura paartilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu yaadi jedhu hin dhiyaanne jedhaniiru. Paartileen KFO's ta'e Abaa'oo waajjiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'uu dubbatu. Kanarratti Aadde Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin.
ቢሮሽ ቁጥር ተዘግቷል ሲባል የታካባቢ ናቸው ድጋፍ ለማድረግ እንዲመቸን በአካባቢውና ቦታውን በዝርዝር ንገሩን ብለን ደግሞ
ዋጅሪ ጩፈሜ የሮጀዳን ደገርሰ ጎቹፍ ኤሰተከ ጩፈመን ጋፈኔ ረኮ ከነ ፍሩፍ ሀሊት ቶጀኑ ጅር ኑቲ ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ያሊ ጉዳ የሮጎን ፓርቲሌኒስ ገመሳኒን ረኮ ከነ ፍረኒ ገረፍ ለኖት ገሉፍ ቆጲ ተኡፊ ወልተኢንሰቱ በርባችሳ አኩመ ቤከም ቦርዲን ፍለኖ dhaabbata nageenyaa mana murtii mana sirreessaa miti itti gaafatamni waajjiraalee kanaa boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru. Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as. Boordiin filannoo nuquun namaan jiru jedhaniiru.
Gama boordiitiin dhaabaa biyya kanatti jallirraa jalqabee hanga dhiyoo kanaatti anumatu deddeebi'aa ture. Desember keessa gaafa dhimmi keenya ilaalamee kaayiduree irraa ugurri ture siifamee kan koleejii raawwachiif ture inni kaayee jedhus raawwatee jiru akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka waliin gahaa akka OLF. Waajjira Ayyuduree iddoo kanaa Ayyuduree bilbilu isa kana gaa Ayyuduree garmalee dhimmatti bahee nama dhiyoo dhaaba kanatti dabalame fiichii adda bilisummaa Oromootiif iyyuu haaraa ta'e tokko tattachi irratti argame jedha. Wanti alaatu deema jira.
Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitaniittu?
Isinirraa akka sanatti dhiyeessinee tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraa silaa wal bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti. Danda'u adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u saqam jennee silaa mari'annee agarsiisuu qabnu inni mallattoo bunaa waan jiru tokko bunaa keessatti yoo itti argine lamma dammo mallattoo dhumtu kumiyyuu ni mormenaa jennee galchine sana boodammoo yoo kana laksantu jira qora godhataa jiranii hoggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii sana fudhachuu keenya labsine kaadhimamtoota yoo. Maqaa dhaaba kanaatiin dhageessee illee galiisaa fudhatama hin qabu qorri sabaa taa'ee dhimma kana xumuratee isinitti dhufutti quunnamtii kana dhaabaa jennee alaa barreessinee fi jirraa jira. Ergasii fi lakki hin taa'aa hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jiraa jechuudha.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa Aadde Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganasaa gidduutti rakkoo uumameen. Inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyuu dureenis ta'e itti aanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistuus ta'e kan koree giddugaleessaa ka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna. Dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluut naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu garuu gam lameen boordii biratti walqixxeelaalamu rakkoon jiru waan inni tokko hojjete inni kaan hin fudhatu malee jedhan aadde Sooliyaanaa Shimallis. Dhaggeeffattoota keenya paartiin badhaadhinaa qophii filannoof gaggeessaa jiru akkasumas akka paartii biyya bulchaa jirutti waliigalaan filannoo kan ilaaleen haasofsiisnee jirra. Bor fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti. Anjaalannee gammadaati.